dia ankavitsana indray no nanterana ny arahabao antsika mpiandrehitra ny atranany manaraka ny radio Don Bosco amin'izao hotakarivan'ny zoma izao ato anatin'ny fandarana andriany ny fahasalamana. Iresaka ireo karazana aretina matetika mahazo ny tranonjaza eo amin'ny vehivavy isika androany a, dia izay liana efa nitenenina teo a dia miantso mivantana ny 22 443 90 na 22 442 09 na manao SMS mazava amin'ny 033 08 850 02. Mihinao fa mahalina tsy aliana antsika rehetra ny atrano zavatra horesahany eto e. Dia ny eo amin'ny lafin'ny teknika moa izany Andro Bella de docteur Jose no hitafatafa amintsika eto an'izay loha hevitra izay. Ny antony ny safidianako an'le loha hevitra de le izy a be dia be ny vehivavy tratran'le izy sy iaran'le izy zany a de mikorotany tsaina ao anatin'le izy hoe inona ny tena marina, inona no mahazo ahy. Mampikorotana an'ireo vehivavy ireo isika vehivavy zany fa tsy atao ke ireo vehivavy ireo hoe de satria mitovitovy daholy a ny fomba fitrangan'ny aretina eo amin'ny tranonjaza. De le izy zany a tsy misy afatsiny hoe ny fanatonana dokotera ihany a raha vao misy zavatra mampia ihany tena tsara indrindra. Satria raha itena zao ma rehefa ny karoka de misy karazany tsy hoe ny karoka moa zany fa ny ezaka ny tady hoe ohatrany ahoana hoe inaby ireo karazana aretin'ireo a de misy anakisivy le izy. De ianao zany raha ohatra hoe maneho an'le tranga de ray amin'ireo anakisivy ireo no mety mahazo anao. De tanisaiko tsirairay aloha ina daholo le sivy ary mba aliana antsika ny trano hoe ny voalohany a de le atao hoe endometrite. Ny endometrite de fanafihanotrika aretina antony tranonjaza rehefa avy eo velabelarintsika le izy. Ny faharoa a de ny fibrome na myoma koa izy ny sasany a na fibromioma ozy ny sasany a na le iomeosarcoma ozy izahay dokotera. De ny fahatelo a de ny homamiadan'ny tranonjaza. De ao anatin'ny homamiadan'ny tranonjaza ihany koa ny homamiadan'ny vozin'ny tranonjaza satria le colle iny a le vozin'ny tranonjaza iny mbola tafiditra mbola faritana ao anatin'ny atao hoe tranonjaza. De ny manaraka le atao hoe hysterocell. Ny hysterocell a mikorotsaka io tranonjaza io manao an'le atao hoe prolapsus de mivoaka mankaty ivelany mihitsy raha ohatra ka tena hoe matanjaka be le izy any am'le atao hoe stade trois. De ny manaraka de le atao hoe endometriose na adenomiose a misy sela mitovy amin'ny selan'ny tranonjaza fa tsy ao anatin'ny tranonjaza fa any ivelan'ny tranonjaza ho velabelarintsika eo daholo zany raha mahaliana anareo. De ny manaraka le atao hoe uterus retroverse io le ataon'ny gasy hoe mivadika ny tranonjaza. Ny tranonjaza zany raha ny tena marina tokony somary mioaka mankaty aloha de ny an'ireo vehivavy ireo a mitodika mankany ariana tsy ohatrany hoe mitsilany mankany ariana indray zany le tranonjaza e. De anisan'ny olana anankiray zay maromaro ny vehivavitra tranzay a de ny farany ireo karazana tsy fahatomombanana na atao hoe malformation uterine izay misy eo amin'ny tranonjaza amina vehivavy a tsy tena hoe betsaka satria tsy manatotanisa fa hoe misy vehivavy zany a manana an'izay olan'izay ihany koa. Inona moa le mahatonga any amiteny hoe mitovitovy daholo ny fitrangany de raha ohatra zany misy an'izay ianao de ray amin'ireo mahazo anao a ny fitrangan'ny fahavoazana eo amin'ny tranonjaza de mandera le olona na indisposé o zy ny fitenitsika mahazatra amin'n tsy fotoanany. Le tonga fotoana mantsy zany a matetika ny vehivavy ny ankamarony zany e de efa misy daty daholy isakin'izao no mandeha le fotoana. De nefany a reo le vehivavy manao olana na aretina amin'ny tranonjaza ireo de mandera tsy ao anatin'le fotoana tokony andehanana io na ohatra hoe efa tena nijanona mihitsy ny fotoana nandritra ny roa telo efatra dimy folo taona de tsy ahoantsyahoana hoe misy raha mandeha tapoka indray izy efa enimpolo taona na fitopolo taona de anisan'ny trangana aretina zay ny voalohany indrindra. Ny faharoa de ny fahenoana manaintaina eo amin'ny andovania io le ataonay dokotera hoe douleur pelvienne mahenana hoe le to ambanimbanin'ny kibo eto eo ambanin'ny fotra somary ambonimbony eo mpivoambony eo a mahena hoe marary ianao. De zay le mahatonga anatin'ny voalohany tena raha misy mampiay ahy de mandehana de mandeha manatina dokotera ifanaintainana io zany a mety misy mety tsy misy. De rehefa eninao misy koa le izy a de indraindray ohatrany hoe tsy manaitra fa mieritreritrany hoe zavatra mandalo. Ny tena matetika eritreretsika moa zany de hoe nidiran'ny rivotra fa tsisy nidiran'ny rivotra zany ka tsy tafiditrany ny rivotra fa misy zavatra tsy mety eo matoa misy marary eo amin'ny andovany de manantona dokotera de mazava loatra amin'olo izy le hoe mandeha raha amitsy lerany iny zany amitsy fotoanany iny a de reraka le vehivavy a satria tsy ampira de malemilemy eny izy malazolazo eny izy a de hiezaka anao zay zavatra tokony atao ao an-trano nefany a tsy ampira de eny hoe reraka de ny olana mety manaraka an'ireo a mety misy mety tsy misy a de manana olana eo amin'ny fipipizana ireo vehivavy ireo mety hoe maheno poritra lava izy nefa mipipi de kely fotsiny ny mandeha mety hoe maheno poritra matetika efa misy pipi ihany a mety hoe sahirana mandratsaka an'le pipi mety misy tena manena mihitsy a rehefa tena atratra andeha atao hoe compression satria hoazy avakeo rehefa aveo izy tsirairay anaky sivy zay raha ohatra hoe atratra ny lera de tery le tatavy de zay mahatonga an'izay olan'izay de mety manana olana ihany ko a amin'ny fikakazana de ny zavatra mitranga matetika mitohana na le atao hoe manao constipation a mitohana ireo vehivavy ireo amin'ny akapobeny zany a reo le aretina sivy ny tany saiko ireo a de ohatr'izay ny zavatra mitranga eo amin'le vehivavy de averiko indray hoe ary va misy tranga ohatr'izay de aza miady hevitra aman'olona aza mitady ary anaty facebook sy ary anaty internet ary hoe inona fa manatoana de dokotera de ny tena tsara tonga de ny ryzareo-pahay anazy mihitsy ny atonina de amin'izay anao tsy mivezivezy satria ekeko hoe raha miresaka sika aveo zao hoe endometrita iny aloha vitany generalista ihany fa misy ny karazana raha iresaka cancer tsy maintsy hoe ny onkolozia ny mahay anazy raha iresaka hoe fibroma sy mioma sy ny karazany a de ny zinekologo no mahay anazy eny are de ho resantsika voalohany a ny teneniko teo de ny endometrita satria io zany a azafady io no matetika mitranga eo amin'ny vehivavy ny atao hoe endometrita de fanafihana otrik inflammation de l'endomètre ny endomètre a de le inona moa zany nofo a manemitra zay le nofo kely manemitra ny tranonjaza iny ny atao hoe endomètre de le endomètre zany a inflammation na endomètre na fanafihana otrika aretina aniny le nofo kely a manemitra ny tranonjaza iny de mety misy antony maromaro a ny mahatonga ny endometrita zany hoe mahatonga le otrika aretina any mety niakatra avaty ambany izy a zany hoe nanaraka ny lalanjaza de namaky vaky an'lekola de tonga any ambony na mety nanao a andreo atao hoe aretina azo avy amin'ny firaisana le vehivavy a de tsy tsaratsabo na aingampifindra be a de niakatra nakany anatin'ny tranonjaza le izy de am'izay fotoan'izay akoatra n'le ary aloha le hoe misy raha mandeha manaintainy matsiaro reraky sy ny ohatra zany a de matetika ny manao endometrita misy le ataontsika hoe perte misy a tsy rano ka tsy mahazatra mandeha avy any am'le vehivavy de mety arahana raha iny le tsy ranoka iny de mila mailo zany a ao anatin'izany retrere zany rehefa tena miombo ary ny aretina de mety ho karazana nana mihitsy ny mandeha avy any efa lasa lavitra izy amin'iny de atao anatin'io endometrita io le mahazatra atsika malagasy a ararotika eto le atao hoe sovoka zay moa zany ny atao voatany ny tenan'izay sovoka zay fa ny any amin'ny faritra manana samy manana ny fiteny anazy de sovoka le hitanareo le avy miteraka de le mifana iny a de tsy madio ny salaka ampiasaina na tsy mahavatra amin'ny sasa le vehivavy am'le hoe mifana de na hoe mety naloto ihany ko ny fitaovana na ampiasaindra sazy a na idokotera na ny fotoana anampiterahana de lasa misy otrika aretina mitombo ao de ny sovoka tompoko a rehefa mihitatra io endometrita io a ka anao an'le atao hoe septisemia zany hoe le otrika aretina anenika ny vatan'le vehivavy ray manontolo de am'izay izy le manao an'le sovoka de manavy be a de manomboka verivery saina de aveo tena tsy mahatsiaro saina mihitsiny a de mety afara vetivety any amin'ny fahafatesana ohatr'izay zany le atao hoe endometrita le amin'ny akapobeny fa le sovoka moa zany zay ny insisteko teo zay hoe miafara mifafatesina fa ny endometrita atsotra le nyteneniko teo hoe mety hoe avy any ambany niakatra na mety hoe avy any ambony ihany ko nidina manaraka ny raha miditra tany amin'ny raha tsika tany de manaraka ambesolay mifatika de tonga any any a de manao an'izay endometrita zay ny vehivavy anankiray de mbola veriko indray mitovy foana ny fitrangany a misy raha misy perte mandeha de maheno hoe manaintaina ny manao endometrita le fanaintainana matetika ny tena mahareraka anazy satria le raha am'le endometrita raha tsy efa tena hoe avancé be le izy efa lasa lavitra zany a tsy de tena betsaka le raha fa manaraka an'le trasina raha manaraka an'le perte no mitranga amin'le vehivavy anankiray izay zany a amin'ny akapobeny amin'ny tsotsotra ny atao hoe endometrite inflammation fanafiana otrikaretina ny nofo manemitra ny tranonjaza. Ny horesantsika manaraka dia ny fibroma izay malaza dia malaza tokoa dia dia hitsiko keto be dia vohanika maraina zao nytenjy zay ilay misy encore arrive misy miresaka ao anaty taxi be dia ny fiteny anazy hoe fibrona dia ahitsy izany tsika rehetra fibroma no fiteny. De fibroma hoy aho teo a na mioma na fibromioma na leiomiosarcoma mitovy daholo ry rehetra io zany a arakaraka ny fahazaran'le le mpitsabo mandray an'le olona ny terme na ny teny ampiasainy hoe ianao misy fibroma na ianao a misy mioma. Inona indray ary le fibroma e? Le fibroma de misy zavatra maniry a ao amin'ny ozatry ny tranonjaza maniry le izy a mitranga eo amin'ny vehivavy a en âge de procréer zany hoe ao anatin'le ny vehivavy a mbola afaka miteraka zany hoe eo anelanelan'ny 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 5 ambin'ny efapolo taona dia mety ho tratrany daholo izy aloha zany a dia kilasiana ao anatin'ny atao hoe fivotosana tsy atahorana tumeur benigne ozy ny teny vazaha tsy tena hoe teny baiko satria tsisy baikony eto ozy ny teny vazaha tumeur benigne a tsy atahorana ary tsy ahina hoe hivadika ho mamiadana raha ohatra ka tena fibroma tena fibroma tena fibroma hoe natao ny fizahana sy ny fandalinana lalina tsara ka tena fibroma le izy a dia tsy mivadika ho mamiadana akory ny dika zany tsy hoe aza matahotra fa misy complication any foana le izy misy fahasarotany a dia mety manahirana. Dia ny fibroma ny fivotozana io zany a dia vokatry ny fikorotana ny tsiri-panentana ao amin'ny vehivavy anankiray indrindra ny fiakarana ny tahany estrogène be loatra. Mety misy antony maro mety hoe voajanahary ao aminy le fikorotanana mety vokatry na fanafody hohanina ihany koa mahatonga an'le fikorotanana mihinakina mpanafody fahatany ohatra tsy manaja ny dokotera dia mihinana hormona dia mety korotana izay hormona izay dia miakatra ny tahany estrogène dia sahirana mety hanao an'le fibroma ny vehivavy anankiray. Izy aloha zany tsy misy alohan'ny fahamotiny e zay zany manitsikelany hoe 15 à 49 anterea le 49 aloha tsy diso fa le 15 a amin'izao misy ankizy a araiky ambin'ny folo taona dia tonga fotoana dia iny zany efaka sokajiana hoe ao anatin'ny ankizy maoty a ilay zazavavikely dia mety zany hoe any amin'izy raiky ambin'ny folo taona any a dia efa mety sanatria anao fibroma dia mila mailomailo ny reny moa zany tena tokony homailo amin'le izy fa le dadany tsy hoe tsy miraharaha fa indraindray a tsy de manaitra azy loatra le izy. De izy io zany raha ohatra hoe miforona ka hoe tsy de ngezany abeany a de tsy nisy complication mihitsy nandritra ny fotoana mipetrahany tao anatin'ny tranonjazan'le vehivavy tao a de levona ho azy izy io rehefa tonga eo amin'le fotoana menopozy na hoe rehefa nomboka mitsahatra amin'ny fotoana de mety ho levona ho azy izy io. Fa io zany arakaraka satria zay zany a raha ohatra hoe nanomboka tamin'izy 5 ambin'ny folo taona ohatra nanomboka ny forona le izy a mandra-pahatonga an'izy 5 ambin'ny efapolo taona lava be zay fotoana izay dia eo zany tsy hita hoe inona ny zavatra mety ny complication mety hitranga. Ny fibroma misy karazany anankitelo a dia misy le atao hoe sosereux le izy zany tsy ho asarotiko be le terme teknika manjary mararendotsika hoe ny anazy zany sosereux sa somike sa inona misy karazany maromaro. Misy an'le ohatrany somary mivonto izy a dia misy fakany ohatra misy tsy fakany moa zany efa ohatrany hoe misy tahoany kely zay dia zay vao mamorona an'le mivonto dia iny rehefa miombo a azafady rehefa miombo a dia mety manao an'le torsion miolana le ohatrany fakany kely iny a fa tena fanaintainana tsy zaka tena tsy zaka ary tonga dia izy marary mihitsy no miteny hoe eto any hôpitaly dia sokafo zao kiboko izao efa nitatranga maromaro a fa tena izy marary mihitsy izy matahotra hôpitaly io no miteny hoe eto any hôpitaly izy sokafo ny kiboko fa tsy zakako tsony zany marary zany tena marary a tena marary te ary matetika le io le torsion io za le fiolanan'le ohatra ny tao ankely iny a tonga tampoka amin'ny ora tsy apozina De misy andeha hoe somokeo mivotivotsiny eo zany de izy a tsy misy andeha fakany kely moa de mivonto eo le nofokely amin'ny tranonjaza iny a de misy any keo atao hoe interstitiel io ny tena matetika mitranga ary anatiny be tsy eo amin'le manemitra ny tranonjaza de tsy ary anatiny be ihany keo fa somary eo ampovoany eo de io ny tena matetika mitranga de maheno an'le manaintaina le vehivavy manaintaina de mazava loatra le nitenena atao satria amaha tumeur ny tumeur rehetra vascularise daholo a zany hoe misy lalandra ny fivotosana rehetra dia misy lalandra mandeha daholo eo anatiny mamelona an'le zavatra mivonto iny satria tsy zavatra maty iny na zavatra hoe anao fa miaina ohatra ny taova rehetra ao anatin'ny olombelona de mety misy lalandra zany mazava loatra de mety anao hemorazia le olona ary tena matetika ny rama fibroma de manao hemorazia de le nyteneniko tary aloha le hoe manao compression le izy rehefa tena angeda be a de na tery ny tatavira ohatra izy mivonto makaty aloha na tery ny lavabody raha ohatra izy mivonto makany arina ndraiky taoma zany na mety ho tery ihany koa ny fantsony pipi de ny zavatra mitranga am'izay fotoan'izay a manao an'le raha tery le tatavi zany a de miporotra matetika nefa pipikely ny atao de raha tery indray le rectum a de manao constipation matetika matetika tsy mikaka elabe herinandro ohatra zany vao mikaka le olona nefany a tsy misy olana eo amin'ny atiny a tsy misy olana amin'ny aferony sy ny tsinainy ary ambony de raha ohatra ka manery ny fantsony andehanan'ny pipi indray izy a de manao an'le colique néphrétique ny fanaintainana am'le hoe colique néphrétique a manaintaina ny valahana ariarinary de tena manaintaina tena mitandamosina tsy afaka mihetsika mihitsy le olona ohatra zay mpitranga ny colique néphrétique de zany rehetra zany zany a mila mahamaelo daholo de nyteneniko teo hoe mety anao torsion le izy mety miolana le ohatra amin'ny tahoan'ny kely iny a de marary be de izy io koa nefa zany a mety a inona moa ty izy teo mety anao infection zany hoe izy nofotra maniry eo a de amin'ny voalohany izy aloha salama tsara fa rehefa misy fotoana hoe tafiditry ny otrikaretina ny anatin'le tranonjaza de manao an'izay infection zay izy a de marary misy otrikaretina mazava loatra de marary de mety mitranga le hoe misy raha mandeha sy ny karazany a de mety misy an'le perte kely ihany ko a hitan'le vehivavy hoe mandeha ao aminy ao ny fitsaboana ny inona moa izy teo ny fibroma moa zany a de arakaraky ny abeany a sy ny toerina misy azy a sy ny fanelingelenana aterany a eo amin'le vehivavy anankiray de misy facteur de risque ny hitako ihany ny tononona tany anana tany a misy mitombona fa misy tsy de mitombona loatra fa zadidy zany hoe tononoka ihany le izy ny taona aloha zany a de le nyteneniko te hoe ao anatin'le hoe taona ma ahoana moa zany mampitoejazan'le vehivavy fa ny tena matetika zany a hitrangan'le trangana retina de rehefa tonga eo amin'ny telopolo ka hatramin'ny dimy amby efapolo taona eo le vehivavy a eo amin'le izy le manao prémenopause iny de aniny mitranga amin'izay le manaintena sy raha mandeha de misy miteny hoe ny olona mainty no matetika atratra ny fibroma io zany le tenaniko te hoe mampisalasala anazy satria mahita be deibe ah hoe tsy ny eto Madagasikara ny teneniko za tsy mahalalazy any an-dafy any a mahita be deibe ah raha nitranga hita eny maternité eny a tsy de mitombona loatra zay le hoe ny olona mainty nitratra an'le izy de ny olona matavy ihany ko a de anisan'ny facteur de risque zany ny atavezana anaovan'ny vehivavy anankiray fibrome de ny vehivavy tsy miteraka ihany ko a de mety manao fibrome la tena hoe ny lipara tsy miteraka tsy manambady izy de tsy miteraka e de reny koa zany mety anao fibrome de ny olona tonga fotoana aloha be satria tato ato a mahita hoe tena misy a misy sivy taona ary a de efa tonga fotoana ny ankizy vavy kely sivy folo raiky amin'ny folo taona de efa tonga fotoana de tsy miteny hoe reny tratra tsy ily zany tsy hoe zato isanjato a zay ma facteur de risque an'izy hoe mety anao fa tsy voatery rehefa zay ny zavatra mitranga eo amin'le tovivavy kely de anao an'izay izy anyrinany tsy izay akory le hoe facteur de risque fa hoe anisan'ny mety ampitrangan'le izy zay de ny manaraka ny fampiasana an'le dispositif intra-uterina le taloha be le misy cuivre fa ny dispositif intrauterina raha hoan'izay tsy mahalala dia fitaovana ampiasaina izy io a asisika eo amin'ny vozin'ny tranonjaza mba tsy hampipetraka ny zaza ao amin'ny tranonjaza artificiel mazava loatra dia misy cuivre zay le ao anatin'le zavatra iny dia iny zany a anisan'ny mety a mpanao fibrome ny vehivavy anakiray fa taloha fa ny amin'izao tsy misy tsony fa ny taloha ny misy an'io dia ny resaka genetika hoe ny fianakaviana zany mahafantatra fianakaviana akaiky a dia ny tena hoe ny vehivavy rehetra ao anatin'io fianakaviana io a misimisy fibrome daholo ny ankamarony dia tia koa nipetraka mitovy amin'ilay hoe ny olona maintimainty tary a le hoe ny olona ny anatra dia eo zany tsy azoko hoe satria ny olona satria iny aloha marina mipetraka iny hoe ny olona mianatra mianatra loatra matetika manao déséquilibre hormonal dia tsaiko hoe zay hoe ny antony hoe ny olona mana éducation élevé ozy izy ny anaty boky hoe ny vehivavy ny anatra zany matetika dia tratra za tsy miteny hoe aza mianatra zany a fa ilaina ny mianatra dia ilaina ihany koa mianatra be sy ny mianatra tsara fa tsy very fa mianatra be dia ohatratra amin'ny fibrome zany raha ny tena an'izany docteur zay tsy any ilay izy fa io a mbola discutable zany io hoe fa nanekeko an'izy fotsiny sy tinoniko dia any am'ilay hoe matetika tsika rehefa mianatra ohatranay nanao medisina tamin'izany dia tena misaka raha ozy ny ankizy zay dia tena mianatra ianao hoe mianatra tia manetam-pahaizana tia mitady fahalalana misy ary efa vita la medisina dia manao droit ndray dia vita ny droit dia manao andre manao andre a ilaina daholo ndretrretrretrreny fa hono mety a tonga nazavatra hoe mety atonga fibrome izay zavatra zay zaho a tsy miteny hoe aza mianatra za tena mampirisika ny vehivavy sy ny ankizy vavy ary ianao zany a na dimampolo taona ary na enimpolo taona ary ka mbola misy ny zavatra ianarana dia mianara dia andana mianatra fa ilaina tompoko ny mianatra tena ilaina ny mahay a mba tsy hoambakain'ny olona eto amin'ity fiainana ity tsika zay mahatonga an'le somary mivoana kely hoe fanakamalemy satria tsika mahalaina mandalina zavatra eo amin'ny fiainana ilaina mandalina dia ilaina mahalala zavatra be dehibe tsy voatery andalina be ianao a amin'izao efa malalaka be ny zavatra tsy voatery mankany an-tsekolo ange amin'izao vavaka mianatra e efa misy ny internet sy ny retrarehetra raha hoe ianao afaka mahita zavatra de afaka manaprofo hoe marina sa tsy marina zay tsy voatery ho marina daholo koa ny lazainy ao a fa mifidy sita ianao hoe ty ny sita tena amin'nylaza marina dia iny idirana etaniko foana ny vehivavy sy ny ankizy vavy azakamy mianatra fa ataon'io lakilao toto ianao rehefa ohatr'izay rehefa tsy de mahalala loatra ianao a de ataon'io lakilao toto ilana tsiny a fa zay le fiainana tompoko lasy tompoko vavy zay zany ny fibrome de zay ny endometrita de ny horesantsika manaraka de ny omamiadana ny kansera ny endometra ny omamiadany tranonjaza de matetimpitranga ihany koa izy io a ny fisehoany a de misy zavatra tsy milamina ao misy sela tsy normal mipetraka ao anatin'ny tranonjaza de mitombo miada anao iny na mety hitombo aingana ihany koa satria misy karazany le sela ry zareo amin'ny onkolozia ny tena mahay azy misy karazany le sela de mitombo ao io sela io a de mitranga am'izay le hoe misy raha mandeha mitranga le hoe misy fanaintainana de ndraindraiky koa nefa n'izy io a tsisy nininina mitranga mihitsy eo amin'ny vehivavy io fa de entiny eny le izy fa efa any amin'ny stady farany tena hoe ny sokafana ny uterisy a satria enina nantaina tapoka izy a de nisy raha nandeha amin'izay amin'ny any amin'izy efa na enimpolo taona fitopolo taona any a de zay vao taitra hoe inona ary ity de jerena de hita le izy rehefa atao ny anatomopatolozia hoe efa ely izy ny tao amin'ny tao fa tsy nisy nininina tsy maheno marary izy tsisy raha mandeha tsy misy nininina de ny antony mahatonga ny omamiadany tranonjaza tsy de hita hofaritana loatra hoe inona fa ny facteur de risque zany a mety hoe apisy anazy eo amin'ny vehivavy anankiray de fikorotana ny tsiripanentana iny zany mipetraka foana de ny resaka hoe manaranaka genetika iny ihany koa mipetraka de ny resaka métabolika zany hoe reo olona matavy a de ny olona hypertendu a ny olona misy tosidra de mety anao a homamiadan'ny tranonjaza ihany koa de reo olona mihinankina mpanafody karakara tranonjaza ho anikanina fahatany a tsy sous prescription médical be deaibe a tena be deaibe za tena kivy ihany ary avako mahalala mijery an'le publication anaty Facebook ireny fa l'izy moa zany a libre amin'ny expression ny olona rehetra zay le iainana fa anjarantsika mahita anjarantsika maheno a no mifidy hoe ampiasa sa tsy apa de mba tsy herijereo ihany izy mbamanao fetsifetsy fa aza morambakain'ny olona hoe mampiasa an'ity ho mampiasa an'ity ho ny de manana ho ny de manana ho ny satria zany de mety anisany a rehefa any arina any sanatria anao an'izay a ino ty izy teo ho mamiada an'izay tsika de nano fitsaboana raha manahirana zany izy loha azosotrana raha ohatra tamelo e raha tratra miloa koa izy izy aloha de tena azosotrana talenta amin'zareo amin'ny onkolozia tsara mihitsiny fa raha ohatra efa taraiky vao mahita an'la izy na sanatria tsy manam-bola ao anatin'ny fahaserana satria mitangana ihany ny volalanina hitsabonao mamiadana akoatra ny fitiliana ny traitement manao ny sirorgia mbola alovola raha ohatra ka didina ny simiotherapia mbola alovola raha ohatra ka atao reny retraretra reny a zany anisany hoe mety mandany vola daholo de ny fahamailona zany ny tena atao betsaka sy ny fitandremana raha ohatra ka mbola azo tandremana ihany ny zavatra anankiray ny manaraka de le polipa nasy loha ijery le raha tena efa sasany le ny polipa ina moa zany excroissance ozy ny vaza zavatra kely nyvontovonto be deaibe ao anatin'ny nofony tranonjaza io a fa izy tsy cancer tsy mamiadana de izy a mety maromaro mety ho anankiray ihany de izy mitranga eo anelanelan'ny vehivavy eo amin'ny telopolo ka hatramin'ny enimpolo taona eo de ny abeany koa mety ho amina milimetra de kely be dabe mety hongedangeda fa anankiray na anankiroa na anankitelo de ny zavatra mitranga de le nyteneniko tare foana hoe mitovy daholo zany mahatonga le hoe raha misy zavatra mahamailomailo de tonga de manatona dokotera hoe misy raha mandeha ao arinany anao efa menopause le olona efa tsisy raha tokony andeha tsony de misy raha mandeha de ilaina ny mailo tonga de manatona dokotera hoe ino ty zavatra mitrangy ity de mazava loatra ny polipa ihany ko a ny akamaroany aretinao amin'nytranonjaza zany akoatra ny infection ny endometrita de nyresaka tsirympanentana foana ny olana miakatra be loatra ny estrogène ao amin'le olona de raha ohatra hoe mbola tsy niteraka io le vehivavy io de be voka de misy polipa de mety anelingelona n'le voaka le polipa de mety ho afajazy izy de nefany a mety tsy hiteraka ihany koa ny vehivavy misy polipa ina ny antony a manelingelona ny fipetrahan'ny atody le atodinaina avy mitambatra ry ambony de le midina le atao hoe nidation a vo elingelona de tsy mipetraka le zaza de mety a tsy miteraka le vehivavy na sahirana mananjanaka de ny manaraka ny polipa de le atao hoe sterocell ny sterocell aloha zany ohatra amina dokoterina any ray mandeha any nahita e izy io zany a noho ny antony tsy fantatra fa mety hoe misy antony maromaro ihany ko satria misy voatonina ihany hoe tiany antony a ohatrany hoe ny tranonjaza mantsiny a misy ligament misy karazana ohatrany hoe tady ve ny tenenako azy ozatra mitazona azy manodidina ny valahan'ny vehivavy anankiray de rehefa mivaraka ireo ozatra ireo a de miroraka le tranonjaza de mety tena hoe ivoaka ty ivelany mihitsy ary ndray mandeha ho azany efa nahita mbola mpianatra tamin'izany de ohatra ny gagabe a hoe inona zany ty zavatra mitrangy ty miroraka le tranonjaza misy manao hoe steropitozy ihany koa ny dokotera de midina le izy de miroraka de mety ivoaka ty amin'ny ivelany mihitsy ary raha ohatra ka tena hoe any amin'le stady satria ma misy stadiny mety hoe mbola miroraka kely a de eny hoe mirazorazo de misy ny stady deux a eo amin'le ampivoany eo de ny stady trois a le izy efa tena hoe isterosely efa tena miporotsaka tanteraka mivoaka maka ty ivelany mihitsy ny le tranonjaza ny zavatra mitranga iahiahina azy a de maheno mavesatra eo amin'ny andovany le vehivavy de sahirana izy rehefa mipipi mazava loatra sahirana izy somary manena vao eniny hoe tena tsy misy tsony ao anatin'ny tataviany ao a manao an'le ohatrany hoe tepipi lavana io pipi kely ny mandeha de mety anao a le atao hoe infection urinaire marary ny tataviana ny voa matetika de ireny zany mila mailo io rehefa mitrangana ohatrany matetika loatra nefa tsy de hita loatra hoe inona ny mahatonga azy a anao an'izay de mila mailo mijery an'le izy de ny isterocell zany hoe ifipotsahan'ny tranonjaza io a mety tonga amin'ny taona rehetra na kely ianao na lehibe de ny antony mahatonga azy a de le hoe miteraka matetika de ny eny e mipiry fa bifoka matetika moa zany de miteraka matetika mazava loatra e de ny olam-panao mikohaka lava de tsy rahafa tena malefaka le ligament a de miroraka ho azy reraka de milatsaka le izy de ny vehivavy a mpibata zavatra mavesatra ao zany tsy mampitahotra za koa tsy miteny aza manao a le mpanao inona mory andry le bata fonjamby misy vavy manao an'iny fanatanjahanteny iny a de reny koa zany ny anisan'ny antony a mety hampirotsaka ny tranonjaza de ny atavezana mazava loatra io atavezana io zany vehivavy olana foana e na resaka endrika mambika ary de efa sahirana ary zareo hoe za matavy be za bota be de ilaina karakaraina zany rehetra zany e de zay zany ny antony a mahatonga an'le izy ny fitsaboana de raha ohatra hoe vao manomboka le izy nita de misy ny atao hoe rééducation du périnée azo atao fa rehefa tena hoe fa tena lasa lavitra be le izy a de tsy maintsy miditra any amin'ny fandidiana de tena hoe tonga de alana izy miroraka iny zany a de manao n'le atao hoe histérectomie ny mpandidy a de alana tanteraka ilay ino ty izy teo ilay tranonjaza ny manaraka de le atao hoe endométriose efa ela be mihitsy zay sorondro ny zaka resaka ny fa tsy mety voaresaka foana ny endométriose a somary sarotra takarina le izy fa ho anay dokotera zany izy mora aminay satria hainay le anatomia fa ny ataoko amintsika tsotsotra fotsiny iny natao hoe natao endométriose a ny endométriose de mifisiana sela ny tranonjaza io sela io manko zany a ny sela ao anaty vava hafa mihitsy a de ny sela amin'ny oditra hafa mihitsy a ny sela eny amin'ny volo hafa mihitsy a de ny sela amin'ny tongotra sy amin'ny faladia hafa mihitsiny a de ohatra koa mahafa ny sela amin'ny tranonjaza de io sela amin'ny tranonjaza io a tsy ao amin'ny tranonjaza ny misy azy fa ny velan'ny tranonjaza zay ny atao hoe endométriose izy tsy de misy piresaka fa ny tany anaty boky ny teny hoe ray amin'ny vehivavy folo mety hanao an'izy io de mety hoe any amin'ny ovaire misy selan'ny tranonjaza any amin'ny ligament utérosacré ary amin'le ambony ary amin'ny valahana any ambony any mety misy an'le izy a mety any amin'ny rectum na ary amin'ny lavabody ihany koa mety misy a any amin'ny vesi mety misy a de any amin'ny lalanjaza ihany koa mety misy de ny kasasany moa zany hoe tity moa zany sendra mbanikaroka nahita hoe tranganakiray nahitana azy a tanatin'ny avokavoka sy ny atidohan'le vehivavy a nahitana selan'ny tranonjaza de tsy ataontsika resaka lavabe iny fa na matetika izy tsisinina amitranga aloha zany a ny resaka na kansera raha isanjato ihany a io sela io mipetraka ao de miaina ohatra ny sela rehetra de raha ohatra izy tena hoe ngetra be de mety mamianlenteny amitare fanaintaina na mety hoe tsy miteraka le olona ohatra zany mety zavatra amitranga amin'le vehivavy anankiray de ho an'izy rehetra ireny zany a ny fanatona dokotera de manao ekografia de manao ny analizina raha zay tokony atao a mety ilaina ry hoe mety anao scanera sy anao irm arakaraka ny dokotera ihany mahita hoe ina daholo no examen paraklinika nahazo hitrandrahana hoe inona no mahazo ny vehivavy anankiray mesazy hoe ihany re de anomboka maky mesatsika voatonona daolo hoe izy teo le ay ndraso loha re le uterus retroversé de inona nyntenako de mivadika le uterus de ny malformation uterina be db ary ny tsiny hoe ny vivavony be db a fa le karazana tsy fahatombanana no tiakotenena hoe be db ao ny sasavavikely tena vo aparatra any amboaka de tsy misy uterus de ao ny le atao hoe uterus cloisonné de mifampipetaka io le nofon'ny le nofokely manemotra tranonjaza iny fa mifampipetaka de ao le atao hoe uterus bicorne be dabe le izy fa tsy ho tanysaiko daholo de le uterus bicorne a misy tranonjaza anakiroa le vehivavy anankiray zay ny atao hoe uterus bicorne de ohatraohatra zay zany amin'ny ankapobeny hoe aretina matetika mpahazo ny vehivavy raha iresaka tranonjaza mbola misy ny akoatran'ireo anakisivy ireo a fa reo aloha zany tena hoe matetika mitranga hoe jerina iandro le mesazy salama tompoko a voalohany indrindra ato a mety ho sitrana tsara ve io aretina io tompoko reo aretina ny tany saiko teo reo a de raha iresaka zao tsika hoe tsy fatombanana arakaraka le zavatra misy zany fa ny akamarony aloha zany a de misy fitsaboana azo atao dao fibroma azo saboana ny polipa azo saboana ny omamiadana azo saboana ny sterocelle raha mbola stade 1 stade 2 azo saboana ny endometrite azo saboana ny anana angamba no manahirana le hoe uterus retroversé mivadika mankany ariana na anteversé hoe mivadika mioaka mankaty aloha sy le malformation le mety rehefa tsy misy tranonjaza hoe tsy afaka amorona kosa aloha e fa zay le nahatonga ny teny tany amboalohany hoe raha vao misy tranganjavatra misy raha mandeha na misy fanaintainana tsy voatery hoe isy raha mandeha aza miandro raha mandeha fa raha hoena hoe misy manaintainana ohatra ny manahirana eo amin'ny andovania de tonga de manatona dokotera ny manaraka salama tompoko izy izy tena misy hoe dokotera hoe efa nalana ny tranonjaza de mbola vo any kansera ny overa ihany a ka andrafozaka izy io tena misy ka satria inona ny antony a le tranonjaza ihany nalana fa tsy nalana le satria zany le izy mazavabe le izy histerectomie ny nalany natao de le tranonjaza ihany nalana fa le overa tsy nalana de le overa mipetraka eo amin'ny toerany eo ihany mipetraka tsara eo izy endry tsara eo de possible mihitsy ny hoe mety misy aretina mitranga am'le overa de mety hoe anao mamiadana le overa tena possible zany ka fa raha ohatra hoe nalana ambanin' overa de miverina anyo sovera indray hoe zay ny tsy possible manaraka bonjour fa tompoko izy izy a inona kany tena mety mahatonga ny tranonjaza ho matevina be deaibe ny antony mety mahatonga ny tranonjaza ho matevina fa jereo akaiky a fa mety hoe lele fibroma mety ho olana io etat lehibe le fibroma na be deaibe de mifanakaiky kely de fomba fiteny le hoe matevina fa aza atao apetraka am'izay le fomba fiteny zay fata zahavy hoe tena zay marina ave de alaliano mba tsy ananana olana efa tombo be le olana tonga any am'le morazisin'ny karazana zay vao ikoropaka de manahirana be salama inona no mahatonga andrehefa mangididy ny fivaviana rehefa nahazo taona enimpolo taona mangididy raha vehivavy enimpolo taona matetika de le fahamainan'le lalanjaza no mahatonga le mangididy de iny koa azo saboana maina satria efa misy hormona midinao de misy hormona somary miakatra kely de maina satria enimpolo taona efa tsy any anatiny eny e misy aloha enimpolo taona mbola mipetrika be hoe manao firaisana a io arakaraka fa ny akamaroany raha enimpolo taona zany tsy mahasoto am'izany ntsony fa azo saboana ka manatona dokotera de izy ny mahita hoe inona ny atao anao fa mety ho aretina ihany ko mety ho kandidozy ohatra raha indrindra raha hoe tsy mangididy fa misy perte de efa zavatra hafa indray zay fa jereo fa azo saboana ka azo saboana iny le maina mangididy iny a misy fanafody azo ampiasaina ao anatin'ny fotoana voafetra inflammation alpesesina droit ny valiny rera tsy rera ka fa sahirina be mamaky fa miala tsiny fa voakiko ihany a salio izy izy a inflammation alpingine ny soratanao a droit salpingite angamba noho izy a droit mivaline koako a mangididy misy perte mety ho afaka be a fa efa misy a fanafody nefany a tsy sitrana inona ny tokony atao a telopolo taona manana faharetana ny mitsabo ny tranonjaza sy ny overa sy ny any anatiny any a na io ataoko hoe aretina azy avy amin'ny firaisan'io ary a misy fotoana ilana faharetana ary misy fotoana ilana fandalinana lalina be tonga hatrany fanaovana culture fa manana faharetana fa ny salpinzita aloha somary sarotra e satria tany te fanafody aloha ny dokotera tsy mety iny de miditra miakatra zavatra hafa indray a tsy mety iny de miakatra zavatra hafa indray de ny salpinzita somary sarosarotra ny mitsabo azy fa ianao mila manana faharetana mila maharaka tsara ny zavatra sy ny dokotera atao sy ny zavatra da teneny ianao rehetra arahana daholo a fa azotranona ka fa matetika koa izy io mora mamela takaitra kely miraikitra le aretin'ny trompe matsy ny atao hoe salpinzita salpinx le trompe kely mankany anovera iny misy infection a misy inflammation de zay le mampaharary anazy fa raha miraikiraiky ianao mitsabona iny de miraikitra iny a de tsy midina tsony le atodinaina de mety hoe tsy miteraka tsy mampatahotra fa ny atoroko anao hoe manana faharetana mitsabo manaraka dokotera ao izy izy a tsy misy fiatraikany amin'ny fahasalamana ve raha dimy amby efapolo taona mbola virijiny a inona ny olana tsisy olana io indray manko zao le resaka telo hoe le hoe ny olona mety anao fibroma de ny olona tsy miteraka de lasa ndray ny saina hoe ahoana zany risque le izy fa tsy hoe cause tsy mitovy a tsy mitovy mihitsy ny risika sy ny hoe kaozy hoe antony a sy ny hoe risika hoe mety anao fa raha dimy folo taona anao mbola fieritseny a izay ny safidin-dalanao eo amin'ny fiainana izay ny tsy lovan'ny fanahymasina anao a tsy hitako hoe inona la olana tsy misy olana mihitsy tsy voatery hiteraka ny vehivavy rehetra tsy voatery ramasira zao ireny tsy miteraka maninona enimpolo taona fitopolo taona sivyfolo taona izy eny anytsy tsy hitako hoe inona la olana fa safidim-piainanao eo zay ny fidiny a na ny fidinao a dia zay zany ny ainana tsy misy olana rivotra be loatra koa hoe mety asepotra dia inona ny atao rivotra be le makaiza aloha zany e raha lera mandeha moto aloha dia sepotra e fa ny hoe rivotra mitrany any amin'ny tranjaza zareo tsisy an'izany a misy aretina matomoara rehefa tsy izay nidirany rivotra zany fa na io misy aretina de manaintaina satria misy inflamation a de na manao spasma de izay mahatonga le manaintaina fa tsisy nidirany rivotra zany ny tranojaza tsisy an'izany le misy koa le miteny hoe mangatsika ny tranojaza mifana ny tranojaza e tsy hanny olana miala tsiny a tsy hanny olana fa alalindany de minana sakamalao inona sakamalao sy inona moare andry sakamalao sytaovakena de misy milery disana ore olona efa roa amby roapolo sy roa arivo kosa tsika zao e efa tsy antsony angamba ny olana fa manana gynécologe mahay tsika manana obstetricien mahay tsika manana dokotera mahay de manatona fa tsisy an'izany tranojaza mangatsika sy mafany zany tonga de mahitsy be amin'ny teny a mialatsiny an'izay mety hoe hotezitra fa ny siansa mandroso a zay de nyteny ty tsika mila mianatra de izay le izy fa tsisy an'izany de tsisy idirany rivotra zany fa na misy inflamation na manao spasma ny tranojaza salama tompoko izy a za vehivavy ampolo taona misy fibroma miverina mandeha raha tsy maintsy didina ve a inona ny antony raha inona ny anton'le raha ny anton'le raha a de le atao hoe proliferation an'le vaisseau mitombo be le vaisseau ao anatin'le izy ary bien nourri mandeha tsara mihitsy le raha ary le nyteniko teo am'le matetika iny ny tena morazika le aty am'le nofony satria misy karazany telo izy a teo a de le aty ambony indrindra le hoe tena am'le nofo manify mitranojaza iny misy an'le fibroma de milalandraha daholo ny amin'iny le mahatonga tsinga mahatonga atsika tonga fotoana isam-bolana io de izay mahatonga anazy zay mahatonga le mandeha raha le olona ka raha tena be loatra na matetika loatra le raha mandeha de tsy maintsy miditra ary misy ary urgence de tsy maintsy miditra nyfandidina ny dokotera mba isorohana ny hoe sanatria hoe anemi no afaty anao ohatra hoe tsy fampindravy no afaty anao ohatra sanatria hoy a na hoe le infection aniny hoe tya rehefa le mandeha raha matetika loatra le izy de misokatra le lalandra de raha mandeha ny otrika retina miditra any a de mety manao infection le izy de mety manahirana fa rehefa tonga eo amde ny iny zany a zareo mpisabo mahay anazy manokana ny gynécologe ny mahay aniny rehefa miteny izy hoe didina de ny teknôlôjia io izy a efa mandroso be ianao nge tsy voatery ho atao anestesie generala raha hoe ikitika fibrome zany ny anny e ny gynécologue e fa ataony loko régional de ianao miresaka aminy de izy mampiresaka anao sady mandidy ihany de vita tompoko ny manaraka mety atahorina ave ny fibrona hitanao ianao io a le 48 farany tsy fibrona za zany tsy reraka mampianatra de zay mila mianatra hoe fibroma m fa tsy ana de le fantany hoe mety atahorana ve ny fibrona aty ivelan'ny tranojaza averiko azavaina le izy mitombo makany ivelan'ny tranojaza le zavatra maniry fa izy zany na ny ivelan'ny tranojaza na ho anatiny a de mety atahorana foana ka ilaina fanaraha-maso a ilaina fijerena exactement hoe aiza ny toerina misy an'le izy de ilaina fanaraha-maso de matahorana foana fa ny akamarony aloha zany a eo ihany tsy tena hoe misy complication be de hoe tena loza be fa atahorana de interstitiel ary le izy a de atahorana foana hoe mety satria mety hitombo tapoka any iny a be an'iny e arakaraka le déséquilibre misy eo am'le tsiripanentana de atao tsisy aretina tsisy fivotosana tsy atahorana zany ka metsika mankony a raha vao misy zavatra mivonto de raha vao tsy kansera de tsy mampatahotra fa na ny fanelingelena naterakiny ary a de efa olana matetika mihitsiny a le ivelan'ny tranojaza iny mahatonga an'le hoe teriny rectome na teriny vesi an'le olona de tsy mikakasa iry na mikaka manao an'le mpipi matetika iny fa tsy manao infection urinaira zany de efa manelingelona daholo de ilaina foana ny mailo a ilaina ny mitsabo Misy atahorana ve raha bevoaka ny hoe misy fibroma ny anatra be loatra manko za dia zao vao hita hoe misy fibroma nefa bevoaka averiko indray a ino aho mbola discussion mipetraka hoe marina ve ilay hoe satria ny anatra sika dia mora manao fibroma tsy hoe ny anatra be ianao dia manao an'la izy a aza fantoka be any ny saina fa manjary lasa kamo ianao anetam-pahaizana dia ny fisinina fibroma manelingelona manelingelona ny fitombony zaza ho akibo zay zany ny olana de indraindray tonga aterma ihany le zaza de manao sezarienina ny obstetricien ona obstetricien na gynécologue a de tonga de miarakarakaraina hoe ateraka ny zaza aloha zany a de jerena le jerena ny visu hoe tena hita maso eo zany hoe ile fibroma de eo zareo manapaka hoe inona ny inona ny tokony atao amin'ity marary ity fa misy tsy ny fibroma tsy de manakana loatra ny fipetrahany zaza fa ny polipa no manahirana fa mety mipetraka le zaza fa voelingelona ny fitombony any ny tena olana de ilaina raha maso fa misy ka misy vehivavy za mafantatra namana anankiray zay nanao fibroma fa anaky dimy ny zanany a satria le izy tsy iny anankiroa a de anankiroa somary atao hoe tsara toerana ve de tsy nale tsy de nanelingelona loatra nidation ipetrahan'le zaza de izy afaka niteraka ihany a tsy natao sezarenina fa niteraka parvoabasy izy a de tsy misy olana salama tompoko izy a za dokotera misy fibroma de tsy atahorana atahorana foana ho a fa za tsy mampatahotra de zaho izy izy a da tara herinandro ndraiky lahakoa de faly be zay hoe bevoaka fa andeha anao test am'izay ny riva tonga ndraiky lako za efa tsy mba mpanao an'izany mety misy ifandraisany noetrany tena misy ifandraisany tena misy ifandraisany a de mailomailo ianao a manatona mpitsabo mahay manokana momba fahasalaman'ny vehivavy a de any ianao mikarakara tena salama ozy a za dokotera efatra amroapolo taona de bevoaka dimy volana zao a de mandeha ra za de nitra hopitaly mihitsy a de tsy naninona le zaza de tsy mety tsy aninona mihitsy ve le zaza ka ianao ary tsy hitako de le zaza tsy hitako sady tsy henoko tsy manao eko a tsy maninonako tsotra kely ny tonga de valiny ataoko anao a mila fanaraha-maso akaiky kely na ianao na ny zaza ho amboaka tena akaiky kely a tena akaiky kely tena nitranga ohatrany io zany a raha ela indrindra isam-bolana no mankany amin'ny dokotera fa ny tena marina ary a isatapa-bolana isan-kerinandro mandeha manantona an'la dokotera foana ianao a mijery an'le hoe manahoana fivoaran'la zaza ao a de manahoana ny fivoaran'ny toe-pahasalamanao fa mila mailomailo tsika ry vehivavy namana isany a de zay no matapatra le mesazy andry anankiray fara sisa no vakina sa za tompoko izy izy tsy nandeha ny fotoana efa roa volana de nanao akoa za de nlazy dokotera fa misy fibroma de alalinina le izy e jerena hoe tena fibroma marina ve a de ohatran'iza ny abeany a de aizany toerina misy azy a de inona ny fanelingelenana mitranga sa tsisy nininina de raha ohatra misy fanelingelenana de ohatra ny ahoana ny degre an'izay fanelingelenana zay a de ny mpitsabo ny manoro hevitra anao sy mandresy lahatra anao a mandray nyfepetra hoe mila fandidiny ianao na hoe afaka mipetraka amin'izao hoe tsy maninona arakaraka ny zavatra mitranga eo aminao ihany fa manatona dokotera zay ihany ny teneniko tarem-boalohany hoe raha vao maheno an'izay a misy raha mandeha amin'tsy fotoanany a amintsika vehivavy a misy manaintaina eo amin'ny andovania maheno ohatrany hoe valabalaka manana olana amin'nyresaka mpipina amin'ny kaka zany hoe mety mitohana na mety hoe potra lavasy le mpipi matetika ireny a mety misy zavatra mandeha perte na rano a tandremo a adiniko ny teny azy fa ao anatin'ny sokajiana ao anatin'ny oma miadantranonjaza ny anina ny cancer de col na de col ary izy mbola anatiny ona moa zany faharitana anatin'ny tranonjaza ihany ny cancer de col be deabe a ary ny fitiliana raha ty zao izay mahimaimpona amina csbd maromaro ny ataondre mivoatra no tenenika to taninarivo a misy csbd maromaro no fitiliana mahimaimpona de raha miahyatsika de tsara ny mandeha manantona anyreny de zay zany a amin'ny akapobeny nataoko tsotsotra fo ohatra zay a le resaka hoe ny tanisaiko hoe reo avy le izy de tonga de nalefako hoe reo ny zavatra mety hitranga de raha vao misy an'ireo de mandehana manantona dokotera de mitsabo tena sy manaramaso mba hiahina ny ho avy ray amanontolo zany hoe manahoana ny ho avinao satria itsika mahavehivavy antsika de hitranonjaza io mahasamyhafa antsika amin'lehilahy ary io ny toeran'ny taranaka io ny hitondrantsika ny taranaka mitera bevokintsika de ao no mipetraka le zaza de ao no mitombo a de ao no mialehibe a de teraka tsika rehefa aveo a rehefa miteraka ray tsika de mbola maniry hiteraka anankiray indray a de ao ihany iny no mipetraka ka raha misy olanao de tsy karakaray tsika de tsika ihany no mety ho sahirana rehefa niriana de zay ngambanyizay resak'izay a hitatsika eo amin'ny heriny hoe ihina no resahana fa de amisaotra andreo mpiaino a nanao sms a nanontany hoe misaotra zao de mbola averiko foana hoe aza tao tsirambina ny resaka fahasalamanny atranonjaza aza tao tsirambina mihitsiny a zaza to atolotoron'olona voana amin'ny resaka hoe ry makare de mampiasahany ry minana sakamalao minana taovakena any am'resa ino moa zany tsy de ho ameko tsiny loatra ihany ndraindray zany leko hoe mba ilaina ihany no mandalina le resahany io la ekeko hoe misy ny mamosavy sy ny manapozina misy a fa na izany ary aza de hoe ankirena be any le fijery hoe nasiany olona ny lafika fa mipetraka tere atokonany anyna fa ny vehivavybe voka hoa ny tsy mahazo ino moa zany fomba malagasy de miady amin'ny rangah anakiray reo indray a fa jereo ihany ny fomba eke tsy ny fomba atsika tsy alana jereo ny fomba fa ny eo amin'ny lafin'ny siantifika ihany keo azadino a de rehefa manana olona de manatoana dokotera eny ary a misaotra ny androbela teo amin'ny lafin'ny teknika de misaotra atsika tany an-trano a nanaraka nyfantana antrano farany de amin'ny herinany toy izao indray hitatsika hoe ihina no resahana za moa zany ato ato tsisy namana foana noho ny resaka hoe maizina be ny andro de resaka insécurité ny tena olana moa ny fivamovoizana ihany ko manahirina de za ihany miezaka mitady hoe ihona loha hevitra ifampitafatafantsika eto fa de misaotra ny andry a misaotra nareo mpiany de amin'ny heriny ny toy izao indray a veloma toboko.